mua jänskettää, vaan hermostuttaa, niin. Ujastuttaa ihan älyttömän kivaa. Mä oon ihan pieni tyttö nytte. Niin.
Mua ei tarvii miellyttää, niin jos sä asetat rajoja, mun mielestä se osoittaa hienoa vahvuutta.
Hyvin sanotettu.
Saatko se olla niinku rajumpaa kosketusta?
Saa.
Ja onks jotain osia sun kehosta, mitkä erityisesti tykkää kosketuksesta?
Kaikki. Mä kanavoin sen siihen, että nyt mä jotenkin ryhdistäydyn ja alan toimia niin kuin niin. Podcast-juonteen.
Kyllä mä lasken itteni seksityöntekijäksi. Koska mun mielestä seksuaalisuus on niin paljon muutakin kuin sukuelimiä.
Niin.
Että mä teen seksuaalisuuden kanssa töitä monen eri tavalla. Suurimman osan ajasta rajat ei ole semmosia. Rajat on sitä, että yhtäkkiä sen seksin aikana tai sen BDSM:n aikana taanat ajattelee, että pitäisikö mun sanoa jotain. En mä tiedä, tuntuuko tää hyvältä. Se on ehkä semmoinen aha-elämys etenkin aloittelijoille. Ne ajattelee, että no en mä tiedä, mitä mä haluun. Ja sitten ne tajuu, että kyllähän mä tiedän, niin. Kun mä oon fantasioinut tästä vaikka kuinka kauan. Esimerkiksi kun sä puhut jonkunkaan siitä, että mitä sä haluisit, sen ei tarvii olla niistä asioita, mitä me tehdään, vaan se voi olla, että mä haluaisin, että musta tuntuisi tältä. Ihmiset tulee mulle usein sen takia, että kun ne maksaa mulle, niin niille on hirveän selkeät se, että ne saa sanoa ei. Ja että se on heitä varten. Joo. Se kokemus.
Ja ehkä mun kehoni antoi sulle sen palautteen mun reaktioilla, että tämä täällä olisi nyt tällainen tilanne päällä.
Sidonta ja köydet on saanut viime vuosina kivasti medianäkyvyyttä ja semmoista fiksua medianäkyvyyttä. Tai mä oon ainakin poiminut mediasta semmoisia juttuja aika paljon, jossa valotetaan aika monelta näkökantilta sitä, että minkälaisista kokemuksista ja elämyksistä voi olla kysymys, mistä voi olla kysymys, kun puhutaan köysistä, köysitaiteista tai shibarista tai bondageista tai sidonnasta, köysillä sitomisesta. Kivaa tässä medianäkyvyydessä mun mielestä on ollut just se, että siinä tulee, on tullut viime vuosina jotenkin paremmin, aikaisempaa paremmin esille se, että miten monenlaista asioista voi olla kysymys eri tilanteissa, eri ihmisille, eri tarpeista lähtien. Mulla on itselläni muutamia kokemuksia sidottavana olemisesta. Ihan tosi vähän olen myös itse sitä kokeillut tai harjoitellut jotain, opetellut perusasioita, mutta siitäkin on jo vuosia. Mutta tämä viimeinen sidontakokemus on kohtuullisen tuore. Tässä jaksossa pääsen heittäytymään Sesiferoksin käsiin, joka on ihan huikea, viisas, kinki, aktivisti, ammattisitoja, seksuaaliterapeutti, Berliinissä asuva ihminen. Me jutellaan ennen sidontasessiota ja sidontasession jälkeen sekä siitä, mitä juuri tapahtuu tai on tapahtunut, että laajemmin siitä, että mistä on kysymys tai mistä hänen työssään on kysymys ja mistä meidän töissä on kysymys. Ja vähän jutellaan kinkiyhteisöstä ja sellaisista teemoista ja jonkun verran myös kommunikaatiosta, suostumuksesta, MeToo-asioista. Aika hieno kokonaisuus. En ole ikinä ollut näin sekaisin, kun olen yrittänyt tehdä hosanaa. Että kuunnelkaa tästä nyt. No, alku menee vielä ennen tätä sidontaa, kuulostan ihan itseltäni. Ja sitten menee jonkun verran aikaa palautua siitä tunne. Ja no, tunteet ovat kehollisia kaikesta siitä, mitä minulle tapahtuu, kun mut kohdataan köysien kanssa. Hyppää mukaan.
Kari jututti mua aamulla ja sitten mä kerroin, että mua jänskättää. Mä oon vähän hermostunut, niin. Ujastuttaa ihan älyttömän kivaa. Ja että mä oon sellaisessa paikassa elämässä, että mä osaan nykyään niin kuin nauttia. Sitten musta on tosi kivaa aina silloin, kun mua vähän jännittää.
Joo.
Tai ujostuttaa tai hermostuttaa.
Mikä sua jännittää? Onko jotain erityistä, mikä pyörii mielessä?
Siis siitä on tosi kauan, kun mua on sidottu ylipäänsä. Niin monta vuotta. Ja se on ollut sellaista vähän niin kuin ohimenevää semmoista. Ja mä en ole ehkä niin kuin koskaan valinnut, että kuka mua sitoo. Mm. Mm. Ja musta on tosi kiva tulla sun käsiin. Se on mulle niin kuin merkityksellistä. Ja sitten mulla on ollut niin isoja elämänmuutoksia nyt tässä viimeiset vuodet. Mm. Mua niin kuin jänskettää ja uistuttaa, että mä en tiedäkään nyt. Mä en ihan varma, että mitä kaikkea tämä mulle tarkoittaa tai miltä tuntuu tai mitä... Mitä musta tapahtuu? Joku semmoinen pieni häivähdyksen, aavistuksen häivähdys. Mm-hmm. Niin kun, mä en ole ikinä, mä oon ihan pieni tyttö nyt. Niin. Et mä en tiedä yhtään, että mitä musta tapahtuu. Se on tosi kiva, se on jännittävää. Ja sitten tietysti on siinäkin niin kuin jännittävyytensä, että me ei tunnuta kauhean hyvin, mutta mulla on susta niin kuin mielikuva. Niin. Ja susta myöskin niin kuin ammattilaisena mielikuva ja tekijänä mielikuva, mutta me ei olla oltu tällaisessa kontaktissa, niin se on tosta supermielenkiintoista. Mutta ei ole mitään sellaista ei ole mitään, mitä mä vaikka niin kuin pelkäisin tai jotenkin.
Niin, kuulostaa, että ehkä jotenkin on jotain semmoista latausta tai niin kuin, että on jotenkin latautunut tilanne, että siellä on... Et on niinku mahdollisuuksia, potentiaalia ja ehkä semmoisia kysymyksiä. Ja sitten, että sä et ihan tiedä, että et mitä tää tulee olemaan.
Niin.
Onko sun jotain odotuksia tai onko sun mielessä, että mikä olisi niinku kiva?
Se, mistä mä nautin, on niinku kauhean monenlaiset aistimukset ja niiden vaihtelu. Hmm. Se on mulle tärkeää ja nautinnollista ja kivaa. Ja mulla on kauhean laaja skaala siitä, että mikä on niinku, että pidän myös niinku monenlaisista sellaisista asioista, mitä ihmiset kuvaa kivuksi.
Mm.
Ja niinku jotain sellaista niinku aistimusten ja olemisen niinku skaalaa. Mä niinku sitä mä jotenkin odotan.
Joo.
Ja sitten sellaista niinku rauhoittumista. Ja sitten tai mitä sitäkin voisi avata pitkään, että mitä se tarkoittaa tai muuten, että riippuu tilanteesta. Musta on kuoriutunut viimeisen, nyt varsinkin eron jälkeen, niin super herkkä tuntia. Mä huomaan, että nyt mulla jo valmiiksi rupeaa tulee silleen, että mä ehkä kohta itken, kun mä meinaan sanoa, että mua saattaa esimerkiksi ruveta itkettää tosi herkästi. Niin kuin tosi monenlaiset asiat. Että esimerkiksi mua niin kuin, täällä mua itkettää, kun täällä on niin kaunista. Niin kuin esimerkiksi, että nyt mä huomaan, että ensimmäinen asia, mikä mua itkettää, on se, että tämä on niin kuin esteettisesti tosi ihana tila ja sä oot kaunis. Ja jotenkin. Mutta että myös keholliset kokemukset saat niin kuin tunnereaktioita tai semmoisia monenlaisia tunnereaktioita aikaan, niin se on sellainen, mitä en, niin kuin, en voi sanoa, että kauheasti ujostelisin, mutta on se sellainen niin kuin uudessa tilanteessa aina mielenkiintoista. Olisin ehkä vähän pettynyt, jos musta ei heräisi. No mä en ole enää pettynyt, kun mä oon nyt.
Nyt sä ei ole enää liikkaa.
Ei ole enää mahdollista pettyä, kun vähän jo valu.
Joo. Jotenkin ihoa, aistimuksia semmoista ja tunteita.
Joo. Joo. Ja sitten ihan se niinku liikkumisen mahdollisuuden rajoittuminen, niin sekin on tosi... On ilman muuta niin kuin merkityksellinen asia.
Joo.
Epätavallista. Joo. Tai että semmoisia niin kuin on harvinaisia hetkiä.
Joo. Kun sun on aikaisemmin ollut jotain kokemuksia siitä aikaa, minkälaisia ne on ollut? Tai mitä sun on jäänyt niistä mieleen? Mikä on ollut kiinnostavaa niissä kokemuksissa, mitä sun on?
Se prosessi, se niin kuin lähellä oleminen, se miltä köydet ihan niin kuin ne tuntuu. Tuntuma. Niin kuin ilo tai nautinto siitä, että toinen tietää, mitä se tekee.
Niin.
Tosi jotenkin yksinkertaistettuna. Et ei niinkään ehkä joku semmoinen vaikka, että pääpointsena ei välttämättä ole niin kuin joku antautuminen toisen käsiin, vaan se niin kuin ilo siitä, että siihen on mahdollista heittäytyä tai ilo siitä, että toinen tietää, mitä se tekee. Ne on ollut sellaisia... puoli julkisia tilanteita kaikki, että siinä on ollut paljon ihmisiä, jotka näkee, ja sitten mä oon huomannut, että se ei ole välttämättä kauhean kiinnostavaa musta.
Joo. Ihan käytännössä, minkälaisia asioita susta olisi kiva kokea? Onko jotain, haluatko se suspensioa?
No se olisi musta varmaan kiva.
Joo.
Mulla ei ole mitään spesifiä tilauslistaa. Mulla ei ole sellaisia juttuja, joo, mitkä on, niin kuin, että tämä on kokematta ja tämän haluan ehdottomasti kokea.
Joo. Onko sun ajatus siitä, että missä esimerkiksi sun kädet on, käsivarret? Onko edes takana, vapaana, mikä tuntuisi semmoiselta mielenkiintoiselta tai mukavalta?
Ehkä ei välttämättä vapaana, mutta ehkä se ei ihan hirveästi kiinnosta se selän taakse vääntäminen, joo, kun se on jotenkin niin. Sitä on ehkä ne kerrat ollut,
niin.
mitä mulla on tehty.
Se voi olla aika intensiivistä, koska siellä voi sitten tulla niinku kehon sisäistä kipua,
niin,
mikä voi psykologisesti olla vähän rankkaa, koska se on semmoista, kun se ei ole niinku näkyvää. Siinä on vaikea kokea itseänsä voimakkaaksi tai vahvaksi, niin, koska se tulee kehon sisältä. Se ei ole niin kuin joku ulkoinen tekijä, mitä, joo, voi kestää, vaan se on semmoinen, että miksi mun keho nyt tekee mulle tämmöistä.
Joo.
Kiinnostaako sua se, että ne köydet on jotenkin kivuliaita tai vaikeita? Se, että sun asennot on kivuliaita tai vaikeita? Molemmat?
Enemmän ehkä ne köydet.
Mm-hmm. Mitkä osat sun kehosta on vahvoja? Mitkä on semmosia, mihin sä luotat, mitkä tuntuu, että ne pystyy kantaa sua?
No, koko alavartalo.
Joo.
Ja niin kuin alaselkä ja vatsalihakset, mutta sitten ehkä niin kuin ylävartalo on ihan faktisesti heikompi.
Että raajat on vahvat, keskikroppa on vahva. Kuulosti siinä, että ehkä niin kuin rintakehä,
joo,
on semmoinen, mikä heikoin ei lenkki tunnu niin.
Tai yläselkä.
Niin joo. Yläselkä, rintakehä.
Joo.
Joo, niin sit mä tiedän, että mitä mä lähden haastaa. Että ehkä mieluummin sit jalkoi. Jalkoihin haastavuutta. Ja onko sun jotain vammoja tai kremppaa tai mitä semmoista, mikä vaikuttaisi?
Ei muuta kuin ehkä nyt ollut vähän alaselkä. Ja mä kyllä sitä on nyt niinku pyöritellyt ja venytellyt, joo, mutta mä luulen, että se korkkareissa hipsuttelu siellä kitkatissa
niin
aiheutti silleen pieni.
Joo. Tuntuuko siinä, että on joku tietty asento, mikä olisi haastava? Että esimerkiksi, ei, jos on se, että mikä tämä on, jos notkistaa selkää, niin tuntuu
ei,
se.
Ei ole mitään erityisen, eikä enää oikeastaan tunnu kauheasti tavallaan mikään suunta.
Okay.
Et en usko, että sitä tarvii välttämättä. Mä sitten sanon, jos tuntuu, joo, että tarvii huomioon.
Ja sitten sanot tosiaan, jos mikään tuntuu epämiellyttävältä tai semmoiselta, että se ei ole niinku siihen suuntaan, mihin sä haluut.
Joo.
Että ei pelkästään sinne, että no tää ei nyt tunnu, tai tää on liian vaikeeta, tai tää on jotenkin hankalaa, vaan että myös jos tuntuu, että no tää ei nyt ole sitä, mitä mä halusin, tai mitä mä lähdin hakemaan.
Joo.
Niin sit muutetaan. Tehdään semmoista, mikä on sunne mieluisaa.
Tosin mä oon myös tosi utelias niin kuin sen kaiken muunkin epämukavuuden, joo, ja muun suhteen, että sit voi olla, että mä niin kuin haluan tutkia sitä.
Joo, totta kai. Jos se on se, mitä sä haluat niin, tehdä, niin sit kyllä sä teet sitä.
Niin, kun mä just, että tavallaan niin, nehän on sisäisiä semmosia ristyjä, niin, tai sisäistä dialogia siitä, että, joo, toisaalta ja toisaalta.
Ja en sano, että sulla olisi tämmöistä tapaa, mutta joillain ihmisiin tulee semmoinen miellyttämisen halu.
Joo,
ei. Mua ei, joo, tarvii miellyttää, joo, mä oon tosi onnellinen ja iloinen, jos sä asetat rajoja tai pyydät, joo, muutoksia. Mun mielestä se osoittaa hienoa vahvuutta.
Hyvin sanotettu, joo. Yritän olla miellyttämättä myöskään kuvaajaa.
En uskaltaisi
pyytää. Sen mä sanon ääneen vielä, että mä en myöskään tiedä, että millä tavalla tai kuinka eroottista tämä on mulle, mutta sä oot mun mielestä eroottinen henkilö,
okay,
ja se tuo, tai et ilman muuta niin kuin tilanteessa on sellainen sävy,
joo,
johonkin asti, ja se on mulle tosi, sekin on mulle tosi laaja skaala, mutta mä oon siitäkin tosi utelias, että mitä se tarkoittaa tai mitä, miltä se sitten tuntuu.
Joo, ja se on ihan täysin ok mulle. kaikki mitä mikä tavallaan tulee, mikä ikinä susta kumpuaa esille, niin saa tulla. Sitten vähän tarkempia raja-asioita myös. Onko jotain osia sun kehosta? Mä en koske genitaalialueelle. Onko jotain muita osia sun kehosta, mihin sä et halua kosketusta?
Ei. Ei.
Mites niin kuin pääkaula, hiukset?
Saa koskea, ja se on tosi mielenkiintoista.
Joo. Ja saako se olla niin kuin rajumpaa kosketusta?
Saa.
Joo.
Joo.
Ja onko jotain osia sun kehosta, mitkä erityisesti tykkää kosketuksesta?
Kaikki. Mitähän mä kuulostelisin tänään nyt erityisesti? Ei ole ehkä mitään. Ei nyt kun sä puhuit just silleen päästä ja hiuksista, niin kuin hiukset ja niska ja kaula-alue, niin se on sellaista niin kuin voimakkaasti eroottisesti reagoivaa aluetta myös. Mutta niin on toisaalta melkein kaikki. Ja sitten se riippuu tilanteesta. Että,
Joo.
Joo, mutta ei ole silleen spesifejä toiveita siihen.
Mä tykkään antaa eri tasoja.
Joo.
Eli niin kuin puhuttiinkin jo, niin voit vaan sanoa,
joo,
jos haluat jotain muutosta. Voit myös käyttää liikennevaloja.
Joo.
Niin punainen lopettaa koko session. Mutta sä voit käyttää sitä myös spesifisti. Että jos on joku yksi tietty asia,
joo,
vaikka et nyt akuutisti sun vasen nilkka on todella kivunias ja ei tunnu hyvältä, niin sä voit myös sanoa, että punainen nilkkaan.
Joo.
Että sit mä tiedän, että okei, nyt on niinku akuutti hätä tässä ja ei tarvii alkaa sen enempää sanoja käyttää. Ja sit tietty keltaista voit käyttää, jos tuntuu, että on vaan jotenkin rajaa tai että on liian. Ja jos nyt haluat vihreät sanoa, niin saa myös olla sinne vihreä. Mut saa myös käyttää muita sanoja. Ja sitten, jos tuntuu, että puhuminen menee hankalaksi, niin voit myös käyttää niin kuin yhdistelmää ääntä ja elettä. Että jos sä vaikka teet näin, niin mä tiedän, että okei, nyt on ei. Tai sitten, jos sun kädet on esim. Tässä näin, niin sä voit myös taputtaa.
Joo, just. Joo.
Joo.
Joo. Hyvä.
Oletko itkettää ja naurattaa, niin me ei voi keskittää.
Kaikenlaista paskaa.
Se oli kivaa paskaa.
Oho. Sä oot kyllä sä oot kyllä hyvä siitä, mitä sä teet.
Kiitos.
Niin mä kyllä tiesinkin, että sä olet. Mm. Tämä ei semmoinen mielikuva mulle. Se oli yksi mielikuva, mitä mulla on susta.
Niin.
Että sä teet asioita, joissa sä oot hyvä ja sä oot hyvä siinä, mitä sä teet. Mä nojaan tänne.
Nojaan.
Oh.
Mut sunkaan oli tosi ihana tehdä.
Kiva kuulla. Mulla hetken kesti ennen kuin mä jotenkin rauhoituin siihen, että nyt mä saan olla just sillä, kun mä oon. Että mulla ei ole nyt mitään, mihin mun pitäisi. Mun ei tarvi rentoutua, tai mun ei tarvi spenna, tai mun ei tarvi että jotenkin sen sisäistäminen, että nyt mä päätän ja mun lihakset päättää ja jotenkin taisin niissä raameissa, mitä sä annat. Mut joo. Oho.
Niin.
Ja sitten myöskin mulla kesti hetken ennen kuin mä jotenkin, no ei sitä kyllä kauhean pitkään tarvinnut miettiä, mutta totesin, että okei, että nyt tää on tällaista, että mä seilaan niinku sisäänpäin olemisen ja ulospäin olemisen välillä niin kuin vaan koko ajan. Että se on nyt seilaamista.
Niin.
ja
niin.
Sitten saa olla.
Että... Mutta niin se mullakin on. Ja tavallaan, että välillä mä keskityn siihen sitomiseen, että välillä mä keskityn suhun, niin
ja.
Sehän tulee tavallaan vuoropuhelussa.
Niin, kyllä.
Se dynamiikka.
Kyllä, kyllä.
Mm. Niin. Joo, mutta sulla on ihana jotenkin, kun niin kuin huomaa, että sä... Ei ole eka kertaa rodeossa jotenkin, sun on hirveän selkeätä sun tavallaan kommunikaatio, semmoinen sanaton kommunikaatio,
joo.
Vaikka se ei ole varmaan tarkoitettu semmoiseksi, että nyt mä sulle yritän jotain sanoa tässä, mutta se on niin selkeät ne sun reaktiot, niin sitten on ihana jotenkin seurata niitä ja tehdä niiden mukaan ja tutkia. Ja mulle tulee tosi semmoinen varma ja luottavainen olo.
Tosi kiva kuulla ja niin kuin silleen, tunnistan itseni tuosta ja se on se palaute, niin. Mitä mä saan myös sadisteilta. Tosi,
niin.
Tai se myös sadisti, mä en tiedä, kuka niin. Sadisti sä oot. Mutta että erilaisissa niin. Tilanteissa myös ja liittyy tähän mun jotenkin uuteen niin. Minään tosi paljon, että niin. Niin miksi mä en kommunikoisi niin. Sitä miltä, mutta, tai niin kuin, että, joo, mutta ei ole kysymys siitä, että mä yrittäisin viestittää jotain niin. Erityisesti, vaan mä vaan annan asioiden tulla ulos.
Niin.
Näin, sitä,
joo. Se on ihanaa.
Niin minustakin. En ymmärrä, miksi kukaan olisi millään toisella tavalla. Joo. Tämmöistä se täällä niin kuin... On sullakin kanssa niin kuin elämä. Ihan silleen ohikiitävän hetken muutaman kerran jostain, miten sä tulit mun kasvojen lähelle tai sinä ääntelit jotain tai jollain tavalla niin kuin, vaikka sun kädellä teit jotain, niin silleen nopeasti tuli muutaman kertaan semmoinen samastuminen tai tunnistaminen, että sun tavassa olla tehdä sun työtä on jotain samaa kuin mitä mun tavassa tehdä mun työtä. Joku semmoinen, ja tietysti mua naurattaa kun sehän menee tähän niin kuin puhtaasti sillä tavalla narsistista, että minä tykkään sellaisista ihmisistä. Jatka tekee hommia silleen, kun ensin mä tajuan, että tässä on jotain tosi kivaa, että jos mä teen vaikka yhdessä töitä jonkun ihmisen kanssa, niin joo. Sitten musta on, ensin mä reagoin siihen, että kylläpä sä teet jotenkin kivalla tavalla ja ootpa sä läsnä jotenkin mukavalla tavalla. Sitten mä tajun, että itse asiassa se on se, että mä tunnistan, että siinä on jotain samaa kuin miten mä teen. Mutta niinhän se varmaan vaan menee.
Mistä se tulee? Tai mikä se on se niinku tapa koskettaa? Mitä se
niin, että mitä mä tunnistan sulle? Tai niin. Mitä... Olisiko mun helpompi ehkä, mun on helpompi ehkä analysoida sitä, miltä musta tuntuu, että miten sä teet.
Niin.
Tuuks mä siitä kertoneeksi itsestäni, jos mä kerron siitä, miltä musta tuntuu, että miltä sun tekeminen tuntuu.
Niin.
Sun tekeminen tuntuu tosi pelottomalta ja aidolta, niin kuin että sun kädet tarkoittaa sitä, mitä ne tekee. Ja siinä on joku semmoinen, niin kuin, nämä on kyllä tämmöisiä, en mä kehtaa sanoa näitä ääniä. Koska mä puhun itsestäni selvästi. Mutta no, nimenomaan töissä. On toki usein muutenkin saattaa olla elämässä sellainen olo, mutta että musta on tullut sellainen puunhalaaja tai jotenkin niin kuin, runotyttö tässä kohtaa, että mä, mun kokemus on se, että mä kaadan asiakkaan päälle jotain semmoista, mikä ei kaikki tule mun sisältä, vaan tulee jostain vähän kauempaa. Niin kuin, että tiedätkö, ihan semmoista kanavoin jotain lempeyttä, joka ei niin kuin, ole pois minulta.
Niin.
Niin mulla oli sellainen olo sun kanssa, että sä niin kuin johdatit minuun jotain sellaista, joka tulee jostain vähän isommasta lähteestä. Ja mähän en ole niin kuin yhtään uskonnollinen ihminen, enkä niin kuin millään tavalla erityisesti hengellinenkään tai henkinenkään, tai ehkä se on. Mutta se tunne on se.
Tiedätkö, mikä on tosi mielenkiintoista tässä?
No?
Se, miten mä yritän tehdä töitä, on se, että mä vaan annan tilaa niille tunteille, mitkä tulee ihmisen sisältä.
Niin, itsestä. Kyllä. Kyllä. Ja
mikä mäkin tarkoittaisi sitä, että kaikki tämä lempeys ja kaikki tämä tuli itse asiassa susta. Mä vaan peinasin sen takaisin.
Ah, niin, joo. Kyllä. Niin. En mä siis, ja niinhän mäkin teen töitä. Siis toi on ihan täsmälleen just se ajatus, että eihän niinku, siinä ei mistään muusta kysymys loppuviimeksi siitä, mitä se ihminen itse siihen tuo.
Niin.
Ja sillä annetaan tilaa.
Niin. Mutta mä haluan vaan niinku kannatella. Tavallaan mä yritän tehdä itsestäni mahdollisimman voimakkaan niin, että mulla olisi mahdollisimman paljon voimaa siihen, että mä kannan ihan mitä vaan sieltä tulee.
Joo. Ihanasti muotoiltu. Joo, niinpä. Ja se välittyy. Kyllä. Moni ihminen voi sanoa, että kaikki on sallittu. Anna tulla vaan. Ihan, kaikki on ok. Tässä on tilaa kaikille. Mutta sitten se, miten se välittyy todeksi, miten se muuttuu, miten se todentuu, niin se riippuu siitä, että onko se totta. Että niin. Annat sä sitä oikeasti.
Niin.
Oot sä niin kuin, onko sulla kuitenkin joku semmoinen, että jollain ihmisillä on kuitenkin joku semmoinen epävarmuus, joka aiheuttaa sen, että sitten ei voikaan.
Niin.
Multa tulee melkein kokonaisia lauseita.
Mä huomaan. Mun mielestä BDSM liittyy niin kuin sieltä tavallaan dominoivalta tai tekevältä tai toppuoneelta. Niin siihen liittyy tosi usein semmoinen pelko niin kuin erilaisiin asioihin, että pystynkö mä kannattelemaan tämän, niin. Tai onko mä riittävän voimakas, tai johtuuko tämä musta, teinkö mä jotain väärin. Mutta ehkä joskus ne on vaan sitä, että tässä menee mun raja,
niin.
Että mä en halua leikkiä tämmöisen tavan, mihin tämä on nyt menossa. Mutta sitten me ei hirveästi puhuta siitä, että minkälaisia, että miten top voi niinku käyttää turvasanaa tai miten niitä rajoja asetetaan sieltä puolelta, joka ei ole niinku tekemisen kohteena, vaan kyllä. Tekijänä. Kun sieltä voi tulla mitä vaan vastaan, niin ehkä siinä tulee rajoja ja sit ne tulee esiin jotenkin epävarmuutena tai pelkona myös välillä. Ja sitten me ei oikein tiedetä, että mitä sinne asialle pitäisi tehdä.
Niin. Joo, ja mä itse asiassa ajattelin nyt niin kuin paljon laajemmin sitä, että minkälaisia niin kuin ihmistyön tai että ei pelkästään BDSM tai seksierotiikka-ala, vaan niin kuin kaikessa.
Niinpä.
Mut joo.
Niinpä. Miettii niin kuin seksuaaliterapiaa, niin sitten ne vaikeat asiat on niitä, mitä sun on omassa elämässä menossa.
Niin.
Sitten rupeakin miettimään, että apua, mä tein just noin, kauheeta. Nyt siitä toisesta tyypistä tuntuu just tolta kuin tästä mun asiakkaasta. Miltä susta tuntuu sun kehossa?
Just lähdin niinku skannaamaan niin. Sitä. Silleen, tuntuu tosi tukevalta. Ja tukevalta ja helpolta, mutta semmoinen niinku tekemisen meininki.
Niin.
joku pitäisi saada nyt jotain tätä vähän. Mutta ehkä se on tämä, että mä ajattelen, tai että ehkä mä, on se tämä tai ei, niin nyt mä kanavoin sen siihen, että nyt mä jotenkin ryhdistäydyn ja alan toimia niin kuin podcast-juontaja.
Niin. Onko se on jotain suosikkikohtia siinä, mitä me tehtiin? Jotain, mitkä oli erityisen jotenkin merkitseviä tai
se, kun sä purit mua. Sitten tuli, mua alkoi nolottaa, koska mä ajattelin, kun sun pää tuli tai sun suu tuli niin lähelle, niin sitten mä olin silleen, että voi vitti, miten ihanaa olisi, jos sä purisit. Mä olin, että sä luit mun ajatus.
Väliin semmoistakin tuntuu semmoiselta, mutta sä luultavasti kyllä viestitit mulle, että jotain semmoista odotusta.
Niin, se on ehkä sellainen aika joo. Jopa helposti tulkittava viesti.
Joo. Siitä mä mietin siinä, että no tää oli nyt tosi selkeä, että sä halusit, että mä puren sua, mutta sit mä kans mietin, että mut me ei neuvoteltu mitään puremisesta, että mä teen tän nyt, mutta että mä en ehkä nyt tee tästä mitään puremissessiota.
Ihan alku, niin kuin huomasit, että mä aloin itkeä saman tien. Mm. Siinä oli joku semmoinen haltuunotto juttu, joka meni syvälle.
Mm.
Ja sitten se oli tosi ihana se, että sä laitoit mun kädet tähän. Se oli tosi, se oli myös multa hyvin arvioitu, että mä en halunnut taakse.
Joo.
Mutta että se oli myös tosi jotenkin. Se teki kans hyvää.
Sä pääsit tavallaan pitemään itteensä.
Niin, kyllä. Tähän se on. Ja sitten mulla oli vielä jotenkin toinen käsi silleen tosi niin kuin kasvoilla. Joo. Se on viehättävää.
Joo. Oliko siinä jotain erityistä siinä kivusta tai jotain semmoista odottamatonta? Tai?
Mun minäkuvaani kuuluu. Mä tiedän, että mä pidän kauhean monenlaisesta kivusta, mutta tollainen niin kuin just puristava tai miten nyt en ikinä kuvaakaan, mutta että siinä, kun sä välillä pidit mua tosi tiukasti kiinni niin kuin kokonaan, niin semmoinen niin kuin se sensaatio, että on niin kuin joko reisi tai minä kokonaan on niin kuin jonkun sellaisen, jota voi ehkä sitten, no ei se nyt ihan kipua ollut aina, mutta että kun, niin, niin siinä on jotain tosi erityistä. Siinä, että on kokonaan sen kivun sisällä, että se ei ole, niin kuin, se ei ole jotenkin paikallista tai jostain suunnasta tulevaa. Tai. Se on tosi harvinaista. Mulle. Niin. Joo.
Mun mielestä mielenkiintoista jotenkin, niin kuin, että jos mä mietin omia kokemuksia köysikivun kanssa, niin se, kun se köysi vaan pysyy siinä ja se kipu pysyy,
joo.
Ja sitten keho tottuu.
Kyllä.
Ja sitten välillä käy myös niin, että sitten kun yhtäkkiä joku koskeekin siihen kohtaan, mikä oli ollut kipeä ja sen oli unohtanut, niin sitten se on uudestaan kipeä. Sitten on sinne, ei kun, ai niin, tässä oli tämä kauhea kipu menossa. Ja.
Kyllä. Joo, se on ilman muuta. Siis pidin tässä tosi paljon siitä niin kuin kaiken kiputuntemuksen hitaudesta, tai lähes kaiken kiputuntemuksen hitaudesta, että jotain ehkä yksittäisiä jotain vetäsyjä tai semmoisia oli niin kuin ikään kuin nopeita, mutta tosi vähän. Se on kanssa ihan jotenkin oma juttunsa mun mielestä, se hidas kipu. Ja just sellainen, että siihen pystyy tottumaan. Ja sitten siinä voi olla sävyeroja. Joo.
Niin.
Joo.
Ehkä jos miettii jotain piiskaamista, niin siinä voi olla sinne, että nyt kestän vahvasti kuin vuori jotenkin liikkumatta. Mutta sitten musta tuntuu, että tämmöisessä köysikivussa, niin se tulee jotenkin pehmeyden kautta se voima.
Joo, ja sitä voi niinku kuulostella, että miten sen ottaa vastaan. Tai, ja niinku faktisestikin tietysti liikkua siinä toisella lailla kuin jos on joku nopea piiskaus tai muu, niin sä ehdin niin kuin varioida sitä, että miten sä otat sitä kauheasti.
Niinpä.
Joo. Sitten kyllä toi suspensio vaan kanssa jotenkin, toki se yhdistyy siihen epämukavuuteen tai kipuun, mutta että sinänsäkin. Kun, siis siitä täytyy olla varmaan jotain 6-7 vuotta tai jotain 8 vuotta, monta, kun mä oon viimeksi roikkunut missään, niin mä en niin kuin muistanut, että mikä se juttu on, mikä se on se, mitä se tekee. Niin se oli kyllä tosi kiva.
Siis pystyy todella intensiivisiin juttuihin.
Okei.
Joo.
En tiedä, mihin verrataan, kun en tavallaan myöskään nähnyt, mitä tapahtuu sillä tavalla ulkopuolella.
Mä tykkään vaihtaa asentoa vähän koko ajan, kun sitten vaikka joku olisi niin kuin vähän liiankin paljon. Niin sitten kun tietää, että okei, tämä koko ajan muuttuu, niin sitten ihmiset pystyy paremmin tavallaan ottaa vastaan niitä voimakkaitakin kokemuksia, kun sitten tietää, että joku vaihtuu tässä kuitenkin.
Kyllä.
Ja sitten mä koko ajan tarkkailen kanssa, niin kun tarkkailin sun kehoa, että missä me mennään sun jaksamisen kanssa, että tarviiko puskee enemmän vai antaa enemmän tukea.
Ja.
Et mikä se on se ja. Oikea suunta.
Hyvin tarkkailtu.
Kiitos.
No kerro mulle, onko tämä sun tyypillistä työtä?
Berliinis.
Tai elämää.
Niin, Berliinissä ei ole ihan hirveästi sidonta asiakkaita. Et okay. Mulla on Helsingissä aina, kun mä tuun, niin siellä on paljon asiakkaita, mutta mä en tiedä, onko tämä jotenkin erilainen kenttä kanssa tässä työssä, mutta sitten varmaan mua ei tunneta vielä niin hyvin täällä, että sitten ihmiset ei niinku mua etsi käsiinsä. Niin täällä ei ole kauheasti sidonta asiakkaita, että sitten mulla on enemmän seksuaaliterapiaa ja sitten mä opetan tosi paljon.
Joo. Teet sä muita sessioita kuin sidontaa, että onko sulla sitten muunlaisia jotain BDSM?
No välin ihmiset pyytää jo kipujuttuja tai vaikka yksi pyys neuvonoja.
Joo,
mutta lähinnä siis sitomista.
Joo.
Ja sitten voin siis yhdistää myös sitomista ja muita asioita.
Että
ihmisethän tulee tosi erilaisin toiveen ja erilaisin kiinnostuksen kohteilla, että sessio on hirveän erinäköinen, jos joku haluaa meditatiivista, kuin sitten jos joku haluaa piiskausta ja kipua, tai vaikka jotain, missä on enemmän eroottista latausta.
Kyllä. Ja te teet terapiaa sekä niin kuin läsnä että etänä.
Joo.
Onko täällä paljon läsnä asiakkaita?
Olisiko mulla yleensä 2 tai 3 viikossa.
Joo. Ja mitä siis sä oot asunut tässä 1,5 vuotta, mutta onko sä asunut Berliinissä pidempään?
Ei, kun mä oon asunut Berliinissä 1,5 vuotta.
Joo, okei. Okay. Ja mitä sä täällä teet? Miksi sä tänne tulet? Vähän tyhmä kysymys, kun mä just tänään sanoin Karille, että mä en haluaisi lähteä kotiin.
No siis, mä oon halunnut muuttaa pois Suomesta aika pitkään. Ihan silleen, että mä haluan sen kokemuksen, että asuu jossain muualla. Ja sitten mä irtisanouduin mun toimistotyöstä 3 vuotta sitten, just ennen pandemian alkua.
Mm.
Olisiko siinä ollut 2 kuukautta välissä. Ja sitten mä mietin, että no nyt olisi hyvä hetki muuttaa, kun ei ole kerta töitäkään. Ja siinä mietin sitä. Ja sitten mietin, että no mitähän mä tekisin, mihin mä muuttaisin, mitä mä tekisin.
Mm.
Mä olin alkanut jo opettaa tämän, kun mä oon seurustellut siis Berliinissä asuvan ihmisen kanssa jo 3 vuotta. Niin mä olin alkanut aloin siinä itse asiassa pandemian alussa verkossa opettaa berliiniläiselle paikalle, Karadahausille.
Mm.
Ja sitten kun mä kävin täällä mun kumppanin luona, niin sitten mä aina opetin jotain livenä myös siinä vaiheessa, kun pandemia antoi periksi tähän. Niin sitten kun mä mietin, että no mihin mä muuttaisin, niin tää oli aika selkeä, koska mun oli töitä jo ja kumppani.
Niin.
Ja sitten oli kavereita kanssa jonkin verran ja näin. Niin mä muutin tänne. Mm. Ja sitten mä oon tehnyt Karadahausille töitä ja työpajoja koko ajan ja verkossa ja livenä ja sitten mulla on terapia-asiakkaita ja sidonta-asiakkaita ja opetusasiakkaita ja näin.
Ne näyttää jotenkin kauhean ihanalta kokonaisuudelta ulkopuolelta katsoen.
Joo, se on kiva.
Niin.
Joo, et ehkä niinku, jos mä jotain muuttaisin, niin on se, että jostain syystä kaikkiaan kasautuu samalle viikolle. Että sitten jos voisi olla vähän niinku jotenkin tasaisempaa, mutta se kai on freelancerin elämä. Niin, että välillä on paljon töitä ja sitten välillä on paljon vapaa-aikaa.
Ja just nimenomaan tapahtumat, että on tyyppiset niinku, työpajat ja muut, niin sit se ei pelkästään susta kiinni, että miten sitä voi ajoittaa tai aikatauluttaa.
Niin. No aika hyvin mä teen kyllä omat aikatauluni, että me saadaan itse päättää, että milloin me halutaan opettaa ja milloin niin kuin etenkin verkossa, että
no niin,
päätän ne itse. Mutta sitten siinä tuppaa käymään niin, että mä oon aikoin sitten jo päättänyt, että milloin mä opetan ja sitten yhtäkkiä tuleekin kaikenlaista ja asiakkaita ja sitten joku muukin tapahtuma ja jotain. Ja
niin, näin, kyllä.
Niin sitten on niitä liikkuvia osia. Ja mä yliarvioin omaa jaksamistani
niin
jatkuvasti.
Niin
okay. Että sit mä oon sinne, ei mitään ongelmaa, että mä teen töitä 9-9.
Okei. Okay. Oot sä ajatellut opetella tosta pois?
Pitäisi varmaan.
Mutta hyvä ensimmäinen steppi, että osaa myöntää sen, että niin. Tätä tapahtuu.
Niin, niinpä.
Joo. Mutta se Canada House, tuliko se, mitä kautta se sitten tuli?
No mä tiesin tästä projektista siitä asti, kun ne aloitti. Musta se oli kiinnostava, kun se on niinku Queer and Allies, niin se on tavallaan mulle se projekti. Sitten ne oli järjestämässä 2020 keväällä semmoista Queer Rope-tapahtumaa, semmoista niinku, tavallaan konferenssia, missä sitten väärit tyypit tekee köysijuttuja yhdessä. Ja ne kutsui mut sinne opettaa, niin tää oli tavallaan se eka kosketus, mutta sitten tosiaan pandemia tapahtui. Mm. Mutta ne hirveän nopeasti lennosta muutti sen verkossa tapahtuvaksi. Että ne oli, Canada House oli ensimmäisiä, jotka alkoi opettaa näitä juttuja verkossa, niin kuin livenä. Niin sitten mä opetin siellä ja ne oli kauhean tyytyväisiä ja sitten ne kysyivät, että haluaisinko mä opettaa enemmänkin verkossa. Ja sitten mä olin, että todellakin mä oon työtön. Että kyllä.
Ja.
Niin sitä kautta sitten, että jotenkin monien asioiden summa.
Ja
mä en tiedä, että jos pandemia ei olisi tapahtunut, että olisiko ne koskaan pyytänyt mua yleksi niiden vakiopettajista.
Niinpä.
Mulle tavallaan onnekas.
Niin.
Onnekas tilanne.
No, kuinka täsmällisesti sulla on nyt sellainen elämä, kun sä halusit tai jotenkin? Niin.
Siis muutoshan on aina tosi vaikeeta. Että vaikka se olisi haluttua muutosta, niin se on silti tosi vaikea. Että kyllä mun on kauhea koti-ikävä koko ajan. Mä oon silleen, että miksi mä lähdin. Suomessa on niin kiva. Mutta mä yritän olla tosi kärsivällinen itteni kanssa. Ja antaa itselleni aikaa, että sen kestää aika kauan. Että mä koen olevan jotenkin kotona jossain paikassa.
Okei. Okay.
Niin mun pitää nyt vaan kestää tätä epävarmuutta.
Joo.
Mä oon hirveän hidas tutustua ihmisiin.
Okay.
Tai tavallaan päästään lähelle semmoisen ystävyystason ihmisiä. Niin sit se on ehkä se osa-alue mun elämästä, mikä tarvisi vähän enemmän aktiivisuutta.
Joo, ja sehän on aika iso osa sitä, että tuntee olevansa kotona.
Joo, että se on ehkä se, mitä,
niin.
Mitä tässä oottelen.
Hiljaksi.
Joo.
Ja käyt sä Suomessa kuitenkin sit säännöllisesti?
Joo, mä käyn ehkä 3-4 kertaa vuodessa. Sitten on ihanaa, kun ihmiset tulee Suomessa tänne. Kun ihmiset on lomalla, niin se yhdessä oleminen on ihan erilaista. Että ihmisiä sen sijaan, että niillä olisi aikaa käydä kahvin kerran kuussa. Niin yhtäkkiä ne onkin silleen, minulla on monta tuntia aikaa olla yhdessä.
Kyllä. Mä lasken meidät niin kuin kollegoiksi, niin kuin monella tavalla.
Joo.
Seksologikollegoiksi, mutta mä lasken ihan silleen uskallisesti meidät niin kuin seksityökollegoiksi. Mikä tää sun, oot sä seksityöntekijä? Mitä sä itse ajattelet? Ja sitten mua kiinnostaa tosi kovasti kuulla sitä, että miltä se tuntuu täällä ja onko sulla sellainen olo, että sä kuulut johonkin sen tyyppiseen yhteisöön?
Kyllä mä lasken itteni seksityöntekijäksi, koska mun mielestä seksuaalisuus on niin paljon muutakin kuin sukuelimiä.
Niin.
Että mä teen seksuaalisuuden kanssa töitä monen eri tavalla. Ja sitten jos jotenkin ajattelisi objektiivisesti, niin osa siitä työstä, mitä mä teen, niin laskettaisiin objektiivisesti seksityöksi. Jos seksityön ei tarkoiteta sitä, että pitää koskea genitaaleihin.
Niin. Mun oma täysin semmoinen niin kuin omasta hihasta revitty niin kuin työmääritelmä seksityölle nykyään on se, että se on jotain, minkä tavoitteena on asiakkaan nautinto tai kiihottuminen. Ja se voi tietysti tapahtua mitä kautta tahansa, niin jos sä teet sellaista työtä, jossa asiakas saattaa kiihottua, niin sitten sä voit ajatella, että se on
niin.
Ja sitten se on täysin siitä ihmisestä kiinni, että mistä se nyt sattuu kiihottua.
Niin.
Jos se kiihottuu sun huonekasveista, niin sitten se on helppo.
Niin. Joo. Ei ole kauheasti yhteisöä, tai en ole tavallaan hakeutunut niihin yhteisöihin, mutta munhan on silleen upea tilanne, että kun mun on 2 kollegaa, joiden kanssa meillä on hirveän samanlainen työ Että me kaikki tehdään sessioita ja me kaikki opetetaan. Että se on, siinä on tavallaan semmoista vaihdantaa ja tuntuu, että on ihmisiä, kenenkaan voi puhua.
Joo.
Ja sitten vielä kun tekee työtä ihan samassa kontekstissa, niin sitten saa hirveästi tukea kyllä siihen omaa tekemiseen.
Onko se sen Karadahousin kautta?
Joo, että meitä on 3 talon opettajaa. Niin kuin lähinnä, no köysijutuis eniten, mutta kyllä me opetetaan muitakin asioita.
Joo.
Kaikki 3.
Joo, ihan huippua. Toimii myöskin niin kuin vertaistyönohjaustyyppisenä tarvittaessa.
Joo, tarvittaessa.
Joo,
ja sitten myös niin kuin Karadahousin omistajat on tosi mukavia ja tukee ja kyselee, että miten sun menee ja haluatko lähteä kympynää. Tarviitko jotain?
Okei. Mikä se on se organisaatio? Ketkä omistaa sen ja miksi se on?
Siinä on 3 omistajaa. Mamana, René ja Karitia. Karitia on myös yksi meistä 3 opettajasta. Mm-hmm. Ja sitten välillä myös René ja Mamana opettaa, mutta ei kauheasti. Ja ne on siis perustanut tämän projektin siksi, kun ne löysi hyvän tilan.
Joo.
Joka oli 2 vuotta, niin kuin 8-vuodeksaisen halvan vuokran. Ja sitten ne halusi perustaa queer-specifin BDSM ja seksuaalisuustilan.
Joo.
Niin sieltä se lähti.
Joo. Mutta he on niin kuin ihan yksityishenkilöitä ja vaan halusivat tehdä.
Joo. Ja täällähän on hirveän jotenkin poliittista BDSM-skene täällä Berliinissä.
Okay.
Ja tämä on tosi pirstoutunutta ja myös semmoista, että mä en menisi tosi moneen tilaan tämän sen takia, että mun mielestä eettisesti ne ei tee asioita mun mielestä eettisesti joissain tiloissa. Niin sitten täällä on myös ollut niinku tarve siihen, että olisi oikeasti joku turvallisempi tila, joka ei ole leikkikenttä, vaan jonnekin predator-tyypeille.
Ai semmoinen tarve.
Joo, tämmöinen. Mm. Ja sitten musta tuntuu, että jotenkin jos vertaa Suomen skeneen, niin siellä on ehkä enemmän semmoinen asenne, että no me ei tykätä noista, mutta antaa kaikkien kukkien kukkiin ja noi voi tehdä noitten juttuja tuolla, noitten omassa tilassa ja me tehdään sitten tämä meidän omassa tilassa, mutta tämä se on selkeästi niinku, no myös niinku kaikki keissit, mitä täällä on paljon rankempia kuin Suomen skenessä.
Okei, mistä se johtuu?
Berliinissä asuu yhtä paljon ihmisiä kuin puolessa Suomessa.
Se nyt riittää. Selityksikö moneen asiaan?
3,5 miljoonaa ihmistä, niin tänne mahtuu kaikenlaista tavallaan. Mutta sitten tuntuu, että puhutaan myös siitä paljon enemmän. Ja se on jotenkin niin kuin, paljon enemmän tapetin ja tiukemmin ja näin. Ja sitten myöskään niin kuin, ihmiset ei välttämättä ota samalla tavalla vastuuta kuin Suomessa. Musta tuntuu, että kun Suomessa on niin pieni skene,
niin
siellä ei ole niinku varaa olla ottamatta vastuuta.
Niinpä, kyllä.
Koska sit sut vaan suljetaan pois kaikista tapahtumista. Mutta täällä on niin paljon tapahtumia ja niin paljon skenejä, ja sit osa ihmisistä on silleen, että no eihän tosta nyt mitään. Että sen olisi pitänyt vaan sanoa ei, jos se ei tykkää ja tämmöistä. Niin.
No liikut sä jossain muualla kuin sun ystävien kanssa ja Karadahousissa, onko sitten jotain sellaisia, missä, tai että jos kene on noin pirstaloitunut, niin onko sellaisia, mitä sä voisit niinku vinkata? Mitkä on sellaisia paikkoja tai tapahtumia tai yhteisöjä?
Siis jos on niinku queer-tyyppi, niin sitten täällä on kaikenlaisia niinku queer-specifeibineitä, tai täällä puhutaan flintasta. Että täällä on tavallaan homomiehet on erikseen kaikesta muusta queer-porukasta. Flinta tarkoittaa siis naiset, lesbot, transtyypit, intersukupuoliset, sukupuolettomat.
Mahdollinen.
Kaikki paitsi siis homomiehet. Mm-hmm. niin täällä on paljon bineitä ja kaikkea. Niin kuin sekä homomiehille spesifisti ja sitten kaikille muille spesifisti. Ja on kaikenlaisia niin kuin manchei, syömisjuomistapahtumia ja bileitä ja jameja ja kaikkea tämmöistä. Niissä on erityisesti mun mielestä sit mietitty sitä, että miten nämä on turvallisia. Ja sitten flintajutut, kun ne on myös, niin kuin, saa myös heteronaisena mennä. Se on kaikille naisille ihan riippumatta siitä, että mikä on seksuaalinen suuntautuminen, niin Ne voi olla kivoja sinne myös.
Mikä, mikä on se, mistä ihmiset löytää nuo tapahtumat? Tai onko joku tietty sivusto tai joku tietty yhteisö, joka mainostaa?
Täällä on paljon siis kaikki tieto kulkee Telegram-ryhmissä Berliinissä. Okay, niin okay. Täällä on paljon Telegram-ryhmiä. Että sitten voi liittyä semmoiseen Telegram-ryhmään, mikä on itselleen sopiva jotenkin spesifi. Okay. Ja varmasti sitten myös niin kuin heteropuolella BDS myös varmasti on omat Telegram-ryhmät.
Joo. Kiinnostavaa.
Mutta sitten vaikka joku kitkät, niin se on ihan ok. Mä en tiedä, minkälaista siellä on nykyään, kun mä en ole käynyt 10 vuoteen. Muistan siis, että 10 vuotta sitten oli vähän semmoista, että yritetään tulla tavallaan säärtä pitkin, että jos nyt et huomaisi, että mä oon tulossa tähän teidän seksiin mukaan.
Okei, joo.
Ja sitten mä oon joutunut ihan siis niin kuin fyysisesti puskemaan ihmisiä pois tai näin. Että se oli kitkätis hankalaa, mutta en tiedä tosiaan, että minkälaista siellä on nykyään.
Mun kokemukset viime vuosilta on ollut ihan ok.
Joo, ja sitten on insomnia esimerkiksi. Ja sitten siis Karada Housein tapahtumia saa tulla kuka tahansa niin kauan kuin muistaa sen, että et siellä ei ole, se ei ole niinku heteronormatiivinen paikka. Mm. Että siellä heterokokemukset ei ole keskiössä. Ja että niin kauan kuin pystyy pitää sen mielessä ja antaa tilaa sen mukaan, niin ihan kuka vaan saattaa. Mulle voi laittaa viestiä, jos haluaa tietää, että mitä paikkoja pitäisi välttää just tai kannattaisi välttää.
Joo, just näin. Sä kerroit, että sä oot ollut, sulla on ollut, mitä sä sanoisit, itävaltalainen? Eiku, mistä sulla oli tänään aamulla?
Italiasta.
Joo. Hyvin muisti. Iillä alkoi. Niin. Kansainvälisyytti ja alkoi iillä. Tätä niin, joku media-asia.
Joo.
Oletko sinä paljon sellaisen huomion kohteen?
No en ole ollut täällä, mutta nyt yhtäkkiä on tämmöinen suma. Viime viikon oli yksi podcast-juttu, tai se on joku taideprojekti, mikä käsittelee seksuaalikasvatusta Sloveniassa.
Okei. Okay.
Joo, niin ne halusi haastatella aftercareista. Ja sitten nyt tänään oli tämä Italian TV Sky tekee jotain matkailuohjelmaa, missä on jotain haasteita, että pitää tehdä jotain outoa jokaisessa kaupungissa tai jotain. Mä oon nyt se outo, mitä tehdään. 2 juontajaa tulee, ja ne ei tiedä, mitä tunnos tekee.
Oh, okay. Wow.
Ja sitten siis mä opetan niitä, mutta sitten myös oli toivomus, että mä laittaisin toisen niistä suspensioon, mutta mä sanoin, että täytyy olla yhteisymmärrys ja riskit tiedossa ja kaikki, että katsotaan sitten, että mitä tapahtuu oikeasti.
Just näin. Hauskaa. Mä rupesin tätä niin kuin tässä purkamaan sen takia, kun siis mehän tehdään hosanaa paitsi sen takia, että se on hauskaa, mutta myös siksi, että se on sellainen, se on tapa voida puhua omilla ehdoilla just niistä asioista, mistä tekee mieli puhua sen sijaan, että vastaa toimittajien kysymyksiin, jotka saattaa vaikkapa toistaa samaa stereotypiaa niin kuin viikosta ja vuodesta toiseen, että kerrot tämä asia äksyitset, jonka kerroit jo Iltalehdelle viime viikolla.
Joo.
Niin mistä sun mielestä pitäisi puhua enemmän? Mistä puuttuu puhetta versus se, että mistä, jos ajattelin sunkin töitä tai elämää, niin ihmiset saattaa sultakin kysyä vähän niin kuin samoja kysymyksiä uudestaan ja uudestaan.
No ehkä niin kuin päällimmäisen, mikä tulee mieleen, on, että nyt tavallaan post-MeToo-maailmassa niin hirveästi puhutaan yhteisymmärryksestä ja rajoista ja kaikesta. Mutta musta tuntuu, että niistä on tehty aika mustavalkoisia asioita. Siis ne ihmiset, jotka oikeasti menee syvemmälle siihen, että no mitä tämä oikeasti tarkoittaa, niin ne kyllä tietää, mutta sitten silleen laajassa kontekstissa, niin se on vähän semmoista ei on ei, kyllä on kyllä, mutta että ihmiset ei välttämättä tiedosta, että miten mä huomaan, että mä en tykkää jostain, mistä mä tiedän tai miten mä pystyn kertoa ihmisille, että tätä mä haluun. Et musta tuntuu, että ihmiset on aika hukas sen kanssa. Ja se on myös semmoinen, ei ehkä semmoinen, että muut kysyttäisi tätä koko ajan, mutta se on ehkä semmoinen isoin missä mä näen, että ihmisiä tulee semmoisia aha-elämyksiä, kun mä puhun tästä. Että esimerkiksi, kun sä niin kun neuvottelet tai puhut jonkunkaan siitä, että mitä sä haluisit, niin ei sen tarvitse olla joku lista sitten, että no mä haluan sitä piiskausta ja sitten mä haluan sidontaa vasempaan nilkkaan ja sitten tätä ja tätä. Että sen ei tarvitse olla niistä asioita, mitä me tehdään, vaan se voi olla, että mä haluaisin, että musta tuntuisi tältä. Mä haluaisin alistua tai mä haluaisin löytää tavan olla mahdollisimman paljon yhteydessä suhun. Tai paljon kommunikaatioa tai mitä ikinä. Että se voi olla, ne halut voi olla tunteita. Että ei halujen tarvitse olla mekaanisia asioita, mitkä tapahtuu. Ja se on jotenkin inhimillisempää myös.
Kyllä.
Aika yleistä on vaikka se, että ihmiset haluaa nähdä toisen nautintoa. Ja sitten ne luulee, että no mulla ei ole mitään omia haluja.
Niin, kyllä.
Mutta se on halu.
Sitä on, se on normitettu niin rankasti, että tavallaan mitä sopii halu. Tai mikä on halu. Tai mikä, just keskusteltiin eilen, että mitä ihmiset kuvittelee, että mikä on seksuaalisuuden toteuttamista. Ne ei tajua, että ne toteuttaa niiden seksuaalisuutta. Osa ihmisistä, se mun esimerkki oli se, että saattaa olla ihmisiä, jotka miettii, että kun heillä ei ole jotain seksipartneria, jonka kanssa he tekee jotain seksiä, niin sitten heillä saattaa olla sellainen olo, että heidän pitäisi haluta sitä. Tai että heiltä puuttuu jotain olennaista. He ei elä heidän seksuaalisuuttaan todeksi sillä tavalla, kun niin kuin ympäristö odottaisi, ja sitten kun keskustelee vähän pidemmän. Tai he ei osaa sanottaa tätä näin, mutta tämä on se lopputulema, kun me keskustellaan sit siitä, että tai käy ilmi, että ihmisellä on niin kuin rikas unielämä ja fantasiaelämä, ja se lukee paljon ja miettii hirveästi. Ja se toteutuu niin kuin siljonalla muulla tavalla, ne sen ajatukset ja arvot ja fantasiat.
Ja sitten myös niin kuin rajoissa on vähän sama juttu. Että ihmiset ajattelee, että no rajat on niitä, että mä oon päättänyt, että mä en halua tämmöistä. Ja sitten mä kerron siitä etukäteen vaikka. Mutta suurimman osan ajasta rajat ei ole semmoisia. Rajat on sitä, että yhtäkkiä sen seksin aikana tai sen BDSM:n aikana saanat ajattelee, että pitäisikö mun sanoa jotain. En mä tiedä. Tuntuuko tämä nyt? En mä tiedä, tuntuuko tämä hyvältä. En tiedä. Ja sitten kyseenalaistaa itseä. Ja tavallaan tämmöistä gaslightingia myös. Ja kaikkea. Ja sitten on vähän jotenkin tönkkönä ja jäykkänä.
Kyllä.
Ja tämä on se, että tällä tavalla ne rajat esiintyy elämässä suurimman osan ajasta. Eikä niin, että sä oot päättänyt järjellä, että tätä mä en halua.
Ja raksittanut jostain listasta etukäteen, että mitä.
Niin, nimenomaan.
Mitä. Kyllä, niinpä.
Ja sitten jos ei tiedä sitä, että se raja tulee esiin sillä, että mä kyseenalaistan tai oon epävarma, niin eihän sitä pysty sit asettamaan.
Kyllä.
Ei pysty sanoa, että hei, tää ei nyt tunnu hyvältä. Että voidaanko tehdä jotain muuta.
Niinpä. Ja sitä tarvii treenaa.
Ja sitten jos tekee jotain, mitä ei ole koskaan aikaisemmin tehnyt,
niin.
Tai tekee uuden ihmisen kanssa jotain, mistä muuten tykkäisi, niin ei sitä voi tietää etukäteen silloin, kun sanoo kyllä. Ja sitten voi aina sanoa ei kesken, mutta sitten jos se ei luota itteensä, ei luota siihen omaa kehoa tai mieleen, joka yrittää varoittaa, että hei, tämä ei nyt olekaan ehkä sitä, mitä halusit, niin ei... Mitä siinä voi sitten tehdä? Et sitten mitä tapahtuu on se, että kahden päivän päästä tuntuu paskalta.
Niin. No mistä ne, kun sä puhut ihmisten kanssa, niin kun sä sanoit, että ihmisille tulee aha-elämyksiä tästä aiheesta, niin mistä niille tulee se aha-elämyksi? Osaatko sä antaa niille jonkun viisasten kiven?
No se aha-elämys tulee ehkä just siitä, että et sä tarvii välttämättä mitään listoja tai raksiruutuun juttuja, vaikka se on se, mitä netistä löytyy miljoona kappaletta. Että ehkä tämä ei olekaan se tapa, millä sä oikeasti saat sitä, mitä sä haluut tai pystyt oikeasti ilmaisemaan, kun joku asia ei tunnukaan hyvältä.
Niinpä.
Niin se on ehkä semmoinen aha-elämys etenkin aloittelijoille, niin kuin BDSM-aloittelijoille, kun ne ajattelee, että no en mä tiedä, mitä mä haluun. Ja sitten ne tajuu, että kyllähän mä tiedän, kun mä oon fantasioinut tästä vaikka kuinka kauan. Tai mulla on ollut tämmöinen vaniljaseksikokemus, missä vähän tukistettiin ja sitten musta tuntui, että on jotenkin mulla ei ole valtaa tässä tilanteessa ja sitten se tuntuu hyvältä.
Niin, niin se on aika spesifi tieto tai niin niin. Halun, joo, halun kohde.
Jos tulee takaisin siihen seksityöhön ja seksityöhön kysymyksenä, niin mun kokemus on se, että ihmiset tulee mulle usein sen takia, että kun ne maksaa mulle, niin niille on hirveän selkeä, että se, että ne saa sanoa ei ja että se on heitä varten. Joo. Se kokemus.
Joo.
Et siinä se valtadynamiikka muuttuu semmoisella tavalla, että kun he on asiakkaita, niin he saa pyytää, mitä he oikeasti haluaa. Ja he saa sanoa ei. Ja he saa pyytää muutosta, jos joku ei tunnu hyvältä.
Eiks vaan? Mm. Niinpä. Joo, ja sitten ehkä sen päälle ne uskaltaa, varsinkin kun on tavannut sut, niin sitten ymmärtää, että sitten sä myös autat siinä. Että niin. Jos ei ne heti osaa, niin sitten sulta saa apua siihen.
Niin.
Sä voit
niin.
Tarkistella sitä asiaa tai rohkaista siihen. Niinpä. Joo. Toi on kyllä niin totta. Ihan, ihan hirveän totta.
Mm.
Tunnistan.
Ja se voi olla joskus tosi korjaava kokemus, kun mä aina pyrin kiittämään siitä, jos joku ilmaisee rajoja. Just niin kuin heti siinä hetkessä, että kiitos kun sanoit.
Joo.
Niin se voi monelle ihmiselle olla eka kerta,
kyllä.
Kun he on saanut kiitosta siitä, että he on asettanut rajoja.
Kyllä. Mä oon itse päässyt seksipalveluiden ostamisen puolelle nyt vasta eron jälkeen. Ja ne on ollut ihan hirvittävän tärkeitä kokemuksia, vaikka mulla ei ole silleen suuria. No ei, nyt mä kyllä puhun pöytyä. Kyllä niin kuin korjaavien kokemusten tarvetta on, en mä tiedä, varmaan kaikilla. Että jos ajattelet, miten keskeneräisinä meidät heitetään jotenkin aikuistelemaan, varsinkin seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa, niin joo. Niin mutta mulle oli itselleni niin kuin pieni yllätys se, että miten paljon sisältöä siinä asiakkuudessa loppujen lopuksi. Niin että mä totta kai niin kuin, kun on tehnyt seksityötä jo jonkun aikaa, niin ymmärtää ehkä sitä asiakkuudestakin ja siihen liittyy sen merkityksistä ja sen ulottuvuuksista jotain, mutta sitten kun pääsi itse sille puolelle pöytään ensimmäiset kerrat, niin mä yllätyin sitä, että sitä on vielä enemmän sitä settiä, että se tarkoittaa vielä enemmän.
Niin.
Se vaikuttaa vielä enemmän siihen, että
niin.
Onko liian yksityistä kysyä, että onko sulla kokemusta, että sä oot asiakas?
Ei muistaakseni. Niin. Silleen, onko?
Niin.
Onko? Ei ole. Mä oon miettinyt sitä kyllä.
Ja.
Joo. Mutta ei ole vielä.
Niin, kun sä ehdit.
Niin, kyllä mä ehdin.
Joo.
Ja myös jos mä vertaan seksuaaliterapeuttina toimimista ja sitten näitä sessioita, ei se aina ole näin, mutta väliin sitten, kun ihmisiin kolahtaa se, mitä mä oon tehnyt sessiossa, ja etenkin jos mä näen heitä niinku useamman kerran,
kyllä.
Niin se on paljon radikaalimpi muutos ja paljon nopeammin, kun jotenkin sit keho saa niitä kokemuksia.
Kyllä.
Että ne on jotenkin niinku todella läsnä, että se ei ole semmoista rationaalista pumppaamista tai asioiden kääntelyä, vaan se on ihan vaan sitä, että ai mä kelpaankin.
Kyllä.
Noniin.
Niinpä. Sitä on siihen kehon viestiin on paljon vaikeampi niinku pelkällä älyllä väittää vastaan, että jos tuntemus tämä kehon reaktioiden tasolla saa sen viestin, niin sitten ei jää niin kuin väittelemään samalla tavalla oman päänsä sisällä.
Niin. Niinpä.
Ja tietysti varmaan riippuu ihmisistä jonkun verran. On ihmisiä, jotka oppii kehollisesti vielä voimakkaammin kuin toiset ihmiset, mutta joo.
Niinpä.
Jotenkin kiva, että sanot ton ääneen, koska se on semmoinen, mikä on niin kuin ihan selvä asia. Mun kokemuksissa myös niin kuin näiden töiden välillä ja yksi isoimmista syistä sille, että vaikka niin kuin jengi väittäisi vastaan tai kyseenalaistaisi, että voiko näitä yhdistää ylipäänsä, niin kyllä se on niin kuin yksi isoimmista syistä sille, että ilman muuta haluan yhdistää ja kehittää edellä ja miettiä, että miten niitä voi myös niin kuin jollain tavalla limittää tai niin kuin niin kuin faktisesti yhdistää samoihinkin prosesseihin, mutta siinä on jotain, mua ujostuttaa sanoa ääneen, että tämä on ihan selvä asia. että muutokset on radikaalimpia ja nopeampia silloin, kun ne on kehollisia. Mua jotenkin mä en meinaa kehdätä sanoa sitä ääneen.
Niin.
Ja mun asiakkaathan kertoo sitä toki mulle kyllä paljon myös, eikä siinä ole mitään kehtaamisongelmaa.
Se toimii myös niin, että koska mä teen tätä kehonvistyötä, koska mä teen tätä sessiointia ja kaikkea tätä, ja nimenomaan siitä näkökulmasta, että mä kannattelen ihmisten tunteet ja tavallaan on siinä läsnä ja yritän fasilitoida heille mahdollisimman semmoisen kokemuksen, kun he haluaa. Niin musta on tullut ihan superhyvä lukea ihmisten kehoja, mikä auttaa tosi paljon terapiatyössä.
Niin, kyllä. Niin.
Että mä pystyn olemaan kehollisesti siinä tilassa läsnä semmoisella tavalla, mikä antaa toiselle ihmiselle tilaa.
Kyllä.
Ja sitten mä pystyn myös lukea sitä kehoa jotenkin intuitiivisesti, että mitä tässä on tapahtumassa. Mm-hmm. Että sitten mä en kuuntele pelkästään sitä sanallista viestintää, vaan mä kuulen sen koko viestin, kehon ja kaiken. Ja totta kai siis varmasti ihmiset, jotka tekee pelkästään puheterapiaa, niin vuosien mittaan oppii tämän myös ihan varmasti. Mutta musta tuntuu, että mun ymmärrys siitä on niin paljon syvempää kuin voisi olla pelkästään siitä, että mä tarkkailen ihmisiä, kun ne puhuu.
Mm. Koska tai luet kirjoista, että miten sitä kehoa luetaan.
Niinpä. Koska kun mä sessioin ihmisen kanssa, niin siinä ei ole sitä puhetta. Mun pitää pelkästään lukea sitä kehoa ja miettiä, että no mitä tämä ihminen nyt tarvii ja mitä tämä keho mulle kertoo.
Niinpä.
Niin siitä on ihan valtavasti hyötyä mun terapiatyössä.
Niin, ja vastaavalla tavalla, että se on niinku, suurempaa ja nopeampaa se muutos niin. siinä sun osaamisessa, koska sä saat sen fyysisenä sen kokemuksen.
Niin.
Oot sä huomannut sitä, että minkälainen ero sulla on, kun sä teet terapiaa sekä läsnä että etänä, niin mitä se etäterapia, miten se poikkeaa siitä läsnäterapiasta?
No siinä jää ehkä sitä kehonvistoa. Mm. Vähän pois, että sitten se on enemmän semmoista jotenkin aivojen tasolla tapahtuvaa tai ajattelun tasolla tapahtuvaa, että siinä ei ole se keho yhtä läsnä.
Mm.
Että jos mä mietin palautteet, mitä mä oon saanut terapiassa, niin kun mä näen ihmisiä kasvotusten, niin aika monet sanoo jossain vaiheessa sitä terapiaprosessia, että kun mun seuras on niin miellyttävä ja helppo olla ja jotenkin tulee nähdyksi.
Mm.
Mutta en mä saa tätä samaa palautetta verkossa tapahtuvasta terapiasta.
Joo, kyllä joo. Saat sä tai etäterapiasta sitä palautetta, että sä kuulet hyvin tai ymmärrät hyvin, mutta sitten että se jää sanomatta tai ei tule niin vahvasti kokemus, että sä oot läsnä hyvin.
Musta tuntuu, että sitten etäterapiassa on jotenkin että siinä sitten mitataan asioita ja miten ne menee eteenpäin ja sitten tavallaan se palaute, mitä mä sieltä otan, on se, että ihmisten asiat menee eteenpäin. Mutta et sitten musta tuntuu, että mun rooli on enemmän semmoinen peili kuin ihminen siinä. Niin sitten se ihmisten palaute kohdistuu heihin itseensä enemmän. Siihen, että he on tehnyt hyvin ja he niin kuin pystyy ja näin. Mikä on mun mielestä tosi hienoa myös.
Joo, kyllä. Joo. Mä jotenkin itse mietin, kun mä teen kanssa sitä etänä suurimman osan terapiasta tällä hetkellä, niin enkä halunnut alun perin ollenkaan edes ajatella asiaa, mutta pandemia opetti, että niitä sitä voi kokeilla. Mua yllätti se, että se ei ole vaan niin kuin jotain vähemmän kuin läsnäterapia, vaan se on toisenlaista. Ja että siinä mun kokemus ehkä etäterapiasta on se, että kun siinä ei voi niin kehollisesti kannatella ja tarkkailla ja niin kuin olla läsnä samassa tilassa, niin sitten ehkä huomaa, mä luulen, että mä huomaan puheesta, sanoista, riveiltä ja rivien välistä sellaisia asioita, mitkä saattaa mennä ohi silloin, kun me ollaan läsnä. Niin kuin, että siihen saattaa tulla niin kuin tarkkuutta enemmän siihen etäterapiaan puheen tasolla, keskustelun tasolla.
Mun oma terapia on etänä Suomeen. Joo. Sitten mä oon kerran käynyt siellä terapeutilla, niin se on kyllä tosi erilaista.
Joo.
Mä oon vähän semmoinen katsekontaktin välttelijä yleensä, niin sitten sitten kun mä oon etänä, etenkin nykyään nyt kun me on tehty jo vuosi töitä yhdessä melkein, niin en mä edes kato sitä ruutua enää. Mulla on kännykkä tässä ja sitten se seivaa jotenkin, mä en tiedä näkeekö se terapeutti muakaa, kun mä vaan selitän niin. Ja katon ikkunasta ulos ja sit kun siinä on kysymys, niin mä katon sitä näin, niin. Että mitä sä kysyt, aha, okei, no niin, nyt ei tarvii taas katsoa, että jotenkin, että se tosiaan on jotenkin peilinä mullekin se terapeutti, mutta sitten kun mä olin sen kerran läsnä, niin musta tuntuu, että mä puhuin paljon vähemmän. Ja jotenkin, että kun siinä on se toinen keho, niin se on erilainen se suhde.
Joo, kyllä.
Että sitten se ei ole vaan sitä, että mä kelaan nyt näitä ja kysy sä muut noita vaikeita kysymyksiä, niin mä voin sitten vastata ja kehittää tätä mun ajattelua.
Joo.
Vaan että sitten siinä on myös se mun keho ja mä oon eri tavan läsnä ja mietin, että no miten mä nyt oon tässä ja...
Joo.
Ja onks mun jotain jännityksiä jossain ja miltä musta tuntuu.
Joo. Tuosta mä saan tosi hyvin kiinni. Mun terapia on kanssa niin kuin se, milloin läsnä, milloin etäinen, riippuu siitä, missä mä oon. Nyt jos mä oon Helsingissä, niin mä menen läsnä ja mä menen tosi mielelläni sinne läsnä nimenomaan siksi, koska se haastaa mun kehoa niin paljon enemmän. Musta on tosi, tosi mielenkiintoista se, että mä istun siihen tuoliin ja se ihminen näkee mut. Ja se on myös se on hahmoterapeutti, niin sitten myös kiinnittää huomiota sellaisiin asioihin, mihin välttämättä joku muu terapeutti ei kiinnittäisi huomiota tai että se poimii siitä mun olemisesta asioita. Mielestäni se on, mä pääsen etänä paljon paremmin piiloon jotenkin niiden ajatusten ja sanojen taakse.
Niin.
Ihan mahtavaa. Tämä oli ihan suunnattoman niin kuin, tavalla tyhmä idea ruveta puhumaan muista asioista heti tämän sidonnan jälkeen, koska mulla on edelleen sellainen niin kuin, ihan sellainen niin kuin sumu haahuilu. Se, että musta tuntuu, että mulla tulee aina puolikkaita ajatuksia. Mä en muista, miten lauseet rakentuu edelleenkään.
No ihan hyvä, kun musta tuntuu, että mun on niin kuin suomen kielen kanssa nykyään, kun puhuu vain englantia, niin vähän sama ongelma. Niin sitten tuntuu, että ollaan jotenkin samaa tason.
No niin, no mut hyvä. Oi et. Enkä sitä sinänsä kyllä ihmettele, että jää lainehtimaan kaikenlaisia sisäisiä virtoja pitkäksi aikaa varmasti niin kuin tyyliin huomiseksi tai ensi viikoksi, mutta jokohan mä niin kuin tietäisin, että mitä tapahtuu. Jos joku kysyisi multa nyt, että mitä mä sain tästä sidonnasta tai mikä siinä oli pointsina tai mistä mä nautin, niin yksi taso on ilman muuta se auttamis- ja antamistyön vastapaino. Taso, että se on se, mitä mä niin kuin tiedän tarvitsevani ja haluavani, aina kun se on mahdollista. Mm-hmm. Ja mieluusti just sille, että mä maksan siitä. Mm-hmm. Että se on kaikkein helpointa mulle jotenkin sillä tavalla, että mä käyn hierojalla tai mä käyn tai tantrahieronnassa tai mä ostan jonkun sellaisen palvelun, jossa mä olen se, joka ei kannattele.
Mm-hmm.
Niin kuin, että se on varmaan niin kuin se yksi taso ja se oli jotenkin tosi vahva ja hyvä tässä tänään. Mulla oli sellainen olo, että mä tulin nähdyksi ja mä sain haahuilla just niissä, siellä missä haahuilla. Niin kuin oliko se ensimmäinen asia, mitä mä sulla rupesin puhumaan, että hetken kesti ennen kuin tajusin, että mä voin nyt olla tässä kehossa miten vaan. Tai että jos mä haluan rentoutua, mä voin rentoutua. Jos mä, niin kuin kaikki tämä, niin toi oli olennaista. Ja sitten mä tulin tosi vahvasti ja monella tavalla kosketetuksi. Sä koskit muhun niin tosi monella tavalla, sekä konkreettisesti että muuten. Mä sain kosketusta ja sitten mä sain jossain vaiheessa, kun mun jalat oli ylhäällä ja sä jotain teit siellä, niin sitten mä hetken mietin, että sanonko mä ääneen, että toivottavasti mun rikkupöksyt ei tuoksu ihan hirveän kiimasilta, koska... Mulla oli ollut hetken aikaa semmoinen niin kuin hyvin, hyvin kiihottunut olo jostain asioista, mitä tapahtuu. Ja sitten sit se mun haaraväli oli siinä sen nenän korkeinta jossain.
Mä saatoin ihan tietoisesti valita, että mun täytyy just siitä kohtaa sit niitä köysiä muutella. Että siihen mun täytyy laittaa mun keho.
Joo. Tai ehkä mä mun kehoni antoi sulle sen palautteen mun reaktioilla, että tämä täällä olisi nyt tällainen tilanne päällä. Joo. Mutta oli siis, olin tulossa siihen, että oli myös sille erottisesti hyvin mielenkiintoista ja jotenkin tosi kaunista. Ja sekin silleen ihanasti lainehti, että mikä, kuinka oleellista se oli tai mitkä asiat oli oleellisia missäkin kohtaa. Ja sitten niin kuin masokisti minussa on jotenkin tosi tyytyväinen. Sille semmoista, niin kuin, että se kipu, mitä mä sain sulta, niin se oli tosi mielenkiintoista, välillä tosi intensiivistä, mutta kun se oli koko ajan niin hidasta, niin sitten on semmoinen olo, että se on niin kuin ollut tosi lempeää ja vähän minimalistista, vaikka se ei tavallaan ehkä pidä täysin paikkansa. Mutta se hitaus ehkä tekee sen. Että ei ole sellainen olo, että on jäänyt katujyrän alle, niin kuin aina joskus. Se on jälkeen saattaa olla. Mutta nyt on semmoinen niin kuin lempeästi satutettu olo.